No všetko chvála, da si sa zvýšil čas.
27.
Jem zaujímavé, tá páčom ho prosu, da povieš ma osprávať vzadia svoje začiatku, kako sa celotná zgodba tvojega podjetništva odvíla in v bistvu za kaj?
Ja, vse skupaj se, ne vem, začne po mojem že v osnovni šoli, srednji šoli, ne, v osnovni v bistvu, ko me je to ful zanimalo, torej podjetništvo, takrat sem prebral od Richarda Bransona, Losing My Virginity in me pač čist prevzela, se mi zdelo ful cool, tak podjetništvo sem vedno nekako povezal z svobodo, da si lahko svoboden, da lahko imaš odločitve drugačne, lokacijo drugačno in tako naprej. In to v tistih knjigi bilo tak res na taki lepi način predstavljeno. In takrat sem se odločil, bom probal nekaj, no, in jaz sem bil en zmed redkih v razredu, ko je imel internet, skupaj z pekačem, pa sem znal mogoče malo boljše uporabljati, mogoče za mlajši poslušalci niti ne vejo, kaj je pekač. Včasih smo imeli CD-je in si na CD zapekal gor, ne vem, igrico, glasbo in tak naprej. In ni bilo YouTube-a in teh zadev in si pač mogel si sam narediti svojo glasbo, ne, pač če si, ne vem, preko torrentu si si downloadal nekaj in si potem to zapekal. No in moja ideja je bila, bom jaz v bistvu za šolce naredil take mixtape, CD-je, ne. Seveda čisto nelegalno, ampak pač ko začenjaš se ne kvaraš li s tem. Teda sem takrat za $300, to je manj kot en euro, prodajal pač te CD-je, da se lahko za šolci napisali, da vem, 10, 11, 12 pesmi in sem to potem jim zapekal. In to je bilo pač, zdaj ko nazaj gledam, niti malo uspešno, kar tiče financ, ampak tak neki začetek. Takrat sem pa začel ful brati knjige o podjetništvu in takrat se je začelo to startup movement in je to postalo popularno, veš, ker predtem so bili v bistvu samo vsi so se želeli imeti neke rock bende, ne. Ja, bom jaz imel, ne vem, glasbeno skupino in to podjetništvo pa ni bilo tako popularno, ne. Sploh ne. Tako da, takrat sem bil kar tak izjema, ampak potem, ko sem bil še na faks, se je ta startup v svet začelo in ker sem šel tudi na ekonomsko fakulteto, no, se več ljudi tam spoznal, ki so, jih je to zanimalo, pa smo začeli nekaj skupaj stvarjati, no. Tako, to je na kratko, na čišči začetek.
Pa pol ideja glede nekega tega, da se smer recimo v dizajn, to je prišlo kasneje, ali si že dokaj hitro pač vedel, da češ biti v tem?
Ja.
V nekem dizajnu pa...
Ne, pojma nisem spomnil, kaj je dizajn. Ko rečeš dizajn, sem pomislil pač na grafični dizajn. Ampak, ko gledam pa... Ja, to je en zmed teh pravil, no, kot sem tudi šeral, ne, glej nazaj. Mislim, komaj za nazaj lahko neke stvari vidiš. In jaz sem se rečil, da na faksu je bila ena profesorica, Anja Svetina Navrgoj, ki nas je učila, ona je učila, mislim, na pol leta na Stanfordu, pol leta pri nas in nas je učila o design thinkingu. In to bi moj prvi stik z design thinkingom in mi potem pomagala dobiti prakso v eni design agenciji in takrat sem se prvi spoznal z dizajnom. In takrat sem v bistvu prepoznal to, ta problem, ki ga zdaj v bistvu rešujem z podjetjem DMBA. Tako da, taki splet na ključi je pač vodil tega, da zdaj to delam.
Tega ste se pač lotili, mislim, če je bilo več teh študentov, ki so se recimo lotili tega podjetništva, ali je bila najprej tvoja ideja, pa si poskušal sam pa kasneje z nekimi co-founderi, oziroma kako je to potekalo?
Ja, jaz sem šel dejansko študirati podjetništvo. To je ena stvar, ki ne moreš študirati, ampak pač zvedel, da me to zanimate, da sem šel, ker sem upal, da me spoznal za šolce. Andrej, na primer, Andrej Škrava je bil moj sošolec na podjetništvu. Bilo nas je v razredu 40-ih, 50-ih, mogoče 5, ko bi rekel, da jih res podjetništvo zanima, ostali so bili pač tam, se mi zdi, ker smo hteli nekaj študirati in se mi to zdelo verjetno, no, se ne morem za njih reči, ampak verjetno se mi zdelo pač simple smer. In resni se ne ljubil je simple smer, ker pač ni nekaj ful znanosti. Kak bi moglo po moje podjetništvo zgledati, je, da, oziroma na faksu podjetništvo je, da bi, ko prideš na smer podjetništvo, ti odprejo firmo, d.o. In pač furaj nekaj, probaj nekaj narediti, ne, ker to, kar smo se mi tam učili, smo probali v to smeriti, no, ampak je vseeno dosti boljše, če dejansko imaš neko firmo, nekaj probati zaštartati. Teda tam sem par ljudi spoznal, ampak manj kot sem upal, manj kot sem pričakoval. Ampak smo en projekt skupaj zaštartali, rekel sem Ljubljana Startup in tam to je bil prvi slovenski startup weekend, to je leta 2012 se mi zdi. In takrat se je zbrali, ne vem, 100 ljudi, 100 udeležencev, ko smo v enem vikendu pač nekaj skupaj probali ustvarjati. In takrat se malo začelo vse skupaj, ampak to še ni bila neka konkretna ideja, no. Teda, da bi prav na faksu nekaj zaštartal, mi ni uspelo, smo probavali, smo iskali co-founderje, ampak en izmed learningov za mene je bil tudi to, da tako ful težko je najti co-founderje, tako na suho. V smislu tega, aha, jaz imam neko idejo, zdaj pa poiskal developerja, ki ga to tudi zanima. To je ful težko. Ja, teda meni se vse skazalo ful boljše, da iščem ideje, ko jih lahko sam pripeljem do te stopnje, da so že produkt, pol pa nekoga iščem zraven. Ne? To mi je bil veliki preskok, da je pol zadeva lažje štartala. Enkrat smo pa, na primer, se tudi dobili, ne vem, štirje smo bili, en je bil grafičen prihvalec, en je bil developer, ne, dva slova developer, pa jaz kao business človek. In smo mi bili startup, nismo imeli pa sploh ideje. Tako, kaj mi bomo zdaj nekaj naredili. In to je bila katastrofa. In 2-3 mesece smo nekaj probavali, pa aha, kaj če bi naredili Uber za to, ali pa ono za ono. Tak ne, gre, ne. Pa če rajš res neki problem, ki te ful zanima, ki ti je všeč, in kot študent je malo problem v tem, da večina problemov, ki jih poznaš, so problemi študentov, kar pa niso najbolj problemi, ki se jih toliko splača iz poslovnega vidika reševati, ne. Ker študenti tudi nimajo neke ful dohodkov, prihodkov in je pač težko tudi kaj prodati. Zato je meni bilo fulažje, potem ko sem dobil službo, pa sem začel razmišljati kot nekdo, ki ima službo, pa ki nekdo, ki ima neki prihodek in neke čist druge probleme imaš v življenju, ne, kot zaposlen, kot pa študent. In je bilo fulažje potem vsaj meni ustvarjati oziroma generirati ideje. No.
Ok, pri tej temi se bi še lahko malo stavilo, ampak bo boljše, da gremo na pravila, da te ne zadržim preveč, pa bomo na koncu videla, če nama gre skozi. Evo prvo pravilo, ki si ga izpostavil, dihaj.
Ja, kar začnem?
Lahko, kar boveš, kaj si misli s tem.
Ja, kar ni samoumevno. V bistvu mogoče bom zgodbo povedal, pač enkrat, en kolega je enkrat na LinkedIn ali na Twitterju šeral, da je opazil, da dosti krat med sestanki zadržuje dih. In če pozna kdo, kako rešite za to. In jaz sem bil tak, ok, shit, jaz to tudi delam, ne. Tak čist podzavestno. Enostavno med, ne vem, določenimi taski, večina nas zadržuje dih, ne. Ali to med, ne vem, eni delajo med branjem e-mailov, eni med, ne vem, reševanja testa v šoli, eni med kakorkoli, preden pristopiš punci, whatever. In v bistvu celo telo tak res in um potem spraviš neki taki drugačen ne cool state. In takrat sem potem prebral par knjig na to temo, no, o dihanju in te zadeva in sem gotovil, da v bistvu na ta način da ful bolj sprostim v določenih situacijah, ker to so taki podzavestni vzorci, veš, ko začneš prav zadrževati dih, ne vem, mogoče, ko si prvi podcast snemal, si bil ful napet in v bistvu sploh nisi pazil na svoje dihanje, ampak si bil pač tak zategnjen, ne.
Definitivno.
Imaš te ful simple, take vaje, ne, ko lahko res se sprostiš, take vaje, ko meni se zdi, da se mi pač zamenjale, spremenile življenje na boljše, ne. Delovno življenje in privat, ko čutim neko napetost, pa kaj, ko bi drugače mogoče lahko bil jezen, si vzamem 5 minut pauze, grem naredim dihalno vajo, pa sem pač konov, ne. To je tako splošno pravilo, niti ne za ful za biznis, ampak bolj tak za življenje, no.
Ful zanimivo, v bistvu. Pa se to omenil, pač, ker sem jaz to imel s tem precej težav. Pa me zdaj recimo zanima, kakšne spremembe pa so bile tiste prve spremembe, ki si jih opazil potem, ko si recimo prebral par vaj pa začel prakticirati neka določena vaja, razen tega, da si bil bolj sproščen, rekel si, da si bil popolnoma v drugem stetu razmišljanja.
Ja,
Bi me zanimalo, čim se ti je
gre
tako
bolj za
najbolj
to, na
poznalo, recimo
primer.
kasneje.
Torej, kot prvo v službi, na primer, se ti pozna na tak način, da ne vem, do 2, 3 si lahko že celi zategnjen za kisa, ne, in pol tisti zadnja ura, dve si pač totalno neproduktiven, ampak za to vajo, ko lahko narediš, mislim, čisto simpel, pač dihanje globoko ali pa kar podobnega, ali pa 4, 7, 8 se temu reče, 4 sekunde vdihuješ, 7 zadržiš, 8 izdihuješ. Lahko tisto uro, zadnjo dve še potem dosti bolj produktivno stisneš neke zadeve, ker drugače ne bi, ne. Isto je z učenjem, veš, ko včasih, ne vem, že postaneš nervozen, je všit, to moram zdaj zihre dokončati, tako te pa ure. V bistvu bi takrat najbolj rabiš, sprostitev, ne. To je, kar se tiče z poslovnega, privat pa tudi. Ena stvar je, da postaneš ful pozor na dihanje, ne. Da opaziš, na primer, da zadržuješ dih, preden greš na letalo. Ali pa opaziš, ne vem, neke situacije, vsak ima neke svoje triggerje, ne. In v tistem trenutku, samo da se zaveš tega, je taki moč, da narediš. Ne. In že to prekine lahko neki vzorec. Kar bo meni bilo najbolj zanimivo, je to, da v bistvu tek je neki nasvet, ki ga dobiš, ko se učiš o dihanju, je, naredi globoki vdih, ne. Ampak, kar pa znanost pravi, je, da se umiriš, moraš narediti dolgi izdih, ne. Da je v bistvu dolžina izdiha bolj pomembna za sprostitev, kot pa dolžina vdiha. Teda, evo, če ena stvar zame tega podcasta, je to, da se umiriš z tem, da imaš daljši izdih kot vdih.
Sila pomembno. Se spomniš
Ja.
katerih knjig, ki si recimo prebral na to temo?
Ja, James Nestor je napisal Breathe, mislim, da je tudi prevedeno že v slovenščino. Ta je ena, druga pa mislim, da Breathe In, Breathe Out. Torej ta James Nestor je res ful zanimiva knjiga za prebrati, ker res prav pisatelj je ta tip in je ful fajna. Ta druga je pa bolj tak How to Breathe In, Breathe Out. Torej ful nekih vaj, kaj lahko se delaš.
Ok, cool, hvala ti. Razmišljaj dolgoročno, pravilo 2.
Ja, eno najbolj pomembnih zadev, kar sem se jaz naučil, je, da ko sem imel nek projekt, neko idejo, ko sem si mislil, aha, to bom naredil, pa bom flipno hitro, pa bom potem čez 3 mesece nekaj druga delal. Pa na teh idej nisem niti 2 dni zdržal z njimi, ne. Ker če te nekaj ne zanima dovolj, da bi lahko vztrajal pri tem par let, verjetno ne boš vztrajal niti par dni, moraš pa vztrajati par let, da dobiš neki benefit od tega, ne. In eno najbolj pomembnih, najbolj močnih pravil na svetu je obrestni račun. In to se ne aplicira samo na denar, ampak tudi na odnose, na znanja, na projekte, ne. Da v bistvu komaj, ko greš v globino, dobiš tiste največje benefite. To se da res aplicirati na vse, no? Torej na prijatelje, da pač res probaš dolgoročne relationship-e graditi, na veščine, da greš v globino v nekih veščinah, na projekte, na investicije, na res vse, no. Se mi zdi zelo pomembno, no.
Bi rekel, da je odvisno, oziroma kaj bi rekel, je boljše iti v širino ali v globino, ali je to odvisno od tega, v katerem obdobju si v življenju.
Ja, bolj bi rekel, da dve stvari, ena je, kaj tebi bolj paše, drugo pa je, kaj drugi delajo, ne. Če vsi hodijo v globino, se ti bolj splača iti v širino, če vsi hodijo v širino, bolj v globino. To čisto iz vidika strategije, pač strateško gledano se ti vedno bolj splača narediti kontra ostalim, ker tam manj kompetišna, ne. In glede na to, da na primer iz ptičje perspektive nas cela družba sili v neko specializacijo, ne. Aha, najprej si v osnovni šoli, potem že v gimnazijo se lahko zbereš, da greš, na primer, na klasični ali pa, ne vem, športni oddelek. Potem greš na faks, se moraš specializirati, greš, ne vem, na medicino, potem pa znotraj medicine še tisto, pa znotraj še tisto, še tisto, ne. Torej, cela naša družba je usmerjena v specializacijo, zato dosti krat zmagujejo, karkoli to pomeni. Ne glih specialisti, ampak ljudje, ki lahko povežejo 3-4 stvari. In teh 3-4 stvari niso glih najboljši, ampak so vsaki ok. Veš, da si, ne vem, imaš nek zanimiv, ne vem, ok, nisi glih najboljši v medicini, ampak si good, pa pa še si dober, ne vem, v codingu ali pa kaj takega, v developanju. In če to dvoje povežeš, potem dobiš ful zanimiv tak skill set. Tako da bi rekel, da ni eno ali drugo, ampak odvisno od tega, kar drugi počnejo. Probaš iti kontra.
Zase bi rekel, da si specialist večjih področij, pa jih, oziroma, da si dober v večjih področjih, pa jih uspešno povezuješ, ali da si v enem področju izjemen, pa v ostalih povprečen.
Ne, mislim, da sem poprečen v dosti stvarih. Glih, tem sem zadnjič razmišljal, ja, če bi še kaj dodajal med temi poprečnimi zadevami, ampak kot nekdo, ki kot mislim, kot ja, ti se mislim, kot, če želiš zaštartati podjetje, ne, kar predvijam, da je večina poslušalcev, se moraš vprašati, čem se res dober. Lahko si dober, naprimer, v tem, da prepričuješ druge o svoji viziji, in da, ok, si dober v tem gathering resources, torej najdeš, da pridobiš denar, da pridobiš ljudi, da jih prepričaš, da se ti pridružijo, ne. To je en skillset in če imaš tega, lahko reči, mislim samo globino tega, ne. Če pa nimaš tega, potem pa moraš biti ali dober, ne vem, ali v dizajnu, ali v biznisu, ali v developmentu in potem najdi druge ljudi, ki te komplementajo. Tretja opcija je pa, da najdeš produkt, ki tebi paše na tvoj skillset, ne. Ker večina ljudi že zdaj ima neki zanimiv tak skillset, ne vem, 3-4 zadev, v katerih si dober, pa se moče niti ne zavedaš, lahko to povežeš v nek zanimiv produkt in potem lahko tudi sam dosti stvari narediš, ne. Kot študent je dosti krat težko vedeti, kaj to je, oziroma kot nekdo, ki začenja v karieri, ampak več, ko delaš, bolj vidiš mogoče. Predtem, ko začneš zaposlovati. Ko začneš enkrat zaposlovati, ljudi v bistvu vidiš, kaj sploh, v čem si ti dober, v čem so drugi dobri, vidiš, kaj je full scarce na trgu, torej kaj, če se primanjkuje, kaj je zelo težko dobiti. Predtem se težko zavedaš tega, ampak lahko pa se že malo probaš primerjati z ostalimi, ki delajo, v čem so oni dobri, v čem si ti dober, da dobiš občutek. Za mene je pač neka kombinacija, mogoče copywritinga v angleščini, product designa, da znam dobro razmišljati o dizajnu, kaj še je mogoče, da sem tehnološko podkovan, čist dovolj, da razumem, kak neke zadeve izvest. In to, ja, pa ne vem, mogoče v teachingu, da sem dober in potem, ko to povežeš, pač dobiš to, kaj zdaj delam, ne, DMBA.
Za to idejo, res je rekel, da pač moraš biti sposoben neko idejo realizirati oziroma delati več let, da v bistvu dobiš neke sade že te ideje. Pri tej ideji si takoj vedel, da recimo to, v čem želiš naslednji nekaj delati, pa ideja, ki jo želiš v bistvu uspešno realizirati, ali si pač to s časom spoznal, da je to?
Ne, to je eno zbog tistih, mislim, da je eno zbog pravil snov pogled nazaj, ne. Najlažji način, da ugotoviš, kaj je stvar, pri kateri boš pripravljen vztrajati, da pogledaš, pri kateri stvari si že vztrajal. In jaz sem takrat razmišljal, aha, ok, ena stvar, v kateri ful rad že zdaj berem, razmišljam, podobno, ne, je teaching, je kako se reče to slovenično, pedagogija, ne. Ja. Torej, da me to zanima, da me tudi poslovni svet ful zanima, pa design svet. In ko to potem pogledam za nazaj, veš, se tako združi ta produkt, katerega zdaj delam. Ne? To je v bistvu poslovna šola za oblikovalce. Teda, najlažji način, da vidiš za naprej, je da pogledaš za nazaj, kjer je teme se te zanima. Teda, to je tudi en taki hack, ko ga lahko uporabiš.
Čas je več kot denar, pravilo 3.
To je ne zmed tistih pomembnih mindsetov, ko ga dobiš, ko prestopiš iz tega, da si študent, to, da si zaposlen, ker ko si študent, imaš puno več časa, kot imaš praviloma, no? Kot imaš financ. In kako se to pri meni materializiralo je, da ne vem, ko sem šel v trgovino, jaz sem tam v Ljubljani na Parmovi živel, tam je bil en Mercator in vsak ponedeljek, ko sem pač prišel iz Maribora v Ljubljano, sem si šel nakupiti stvari. In vsak evro je bil pomemben. In to je tako zelo, da ko sem šel v trgovino, sem pač primerjal, ne vem, tri vrste jajc in potem, aha, sem mogel zelo dobro premisliti, kje bom vzel tisti dan, pa kje ne, ne. Ker sem enostavno imel dosti manj finančnega časa in se mi je splačalo tam stati in razmišljati in bi tak, če to vzamem, potem mogoče tistega ne bom, ta teden, tako naprej, ne. Pa mogoče ni vsak tak, da samo en primer, ni za vsak od vas tak, da bo šel v trgovini tako razmišljati, ampak mogoče pri kakšni drugi stvari se tako da. Aha, tega pa ne vem, bom raje sam opravil avto, kot pa da grem v avtopralnico, ker je to v 5 minutah konc, ne, to je drugi primer. In kaj se moraš počasi nekako navaditi, naučiti, s progresijo kariere je to, da je čas dost bolj redka dobrina kot denar. Denar lahko vedno zaslužiš, časa nazaj ne moreš prevrteti. In če delaš stvari, ki jih ne rabiš delati, če delaš stvari, ki bi jih lahko outsourcal, ki jih lahko delegiraš, ki ti sploh ne rabiš delati, jih pač raje ne delaš. Ne? To je v bistvu osnova podjetništva je, da kot podjetnik delaš tiste stvari, ki jih res ti delaš najboljše, vse ostalo pa pač najdeš boljše eksperte od sebe. Ne? In ko ta mindshift spremeniš, se marsikaj spremeni v tvojem obnašanju, v tem, kako approachaš in tudi ideje čisto druge vidiš. Ne? Razumeš, zakaj je neko podjetje pripravljeno plačati 20, 30, 40 tisoč evrov za nek projekt, ker bo enostavno prišparalo čas, ne? Pač plača neki agenciji, ker tista agencija je v tem dobra in njih stane več, da zaposlijo eno osebo, kot pa in časa in denarja, kot pa da kar najame neko agencijo. In je tak pomemben mindset na večjih nivojih, no.
Bolj se bi strinjalo, da večinoma ljudi to ugotovi prepozno.
Ja, mogoče vsak to ugotovi, koliko je starejši ali pa v penziji, ampak če želiš biti mlad podjetnik, je fajn, da to čim prej ugotoviš.
Poglej nazaj, pravilo, ki smo ga že imeli danes parkrat.
Ja, ne vem, se ne, če imam kaj za dodati, razen to, da če se res pač ukvarjaš, če si v tej fazi, ko razmišljaš o neki ideji, pa tudi o faksu, pa o teh zadevah, potem je najboljše, da pogledaš, kaj te je že zanimalo za nazaj, da vidiš, kaj te bo zanimalo naprej. To je taki znani Lindy efekt. Lindy efekt pravi, da če zdaj mogoče malo si izmislil, kaj točno pravi Lindy efekt, ampak pravi, da če neka stvar obstaja že x let, je velika verjetnost, da obstajala še x let. Torej, če obstaja že 5 let, neko podjetje, je velika verjetnost, da bo tudi čez 5 let še vedno obstajalo in tako naprej. Ne? Torej, dlje kot nekaj te zanima, je več časa bo še naprej zanimalo. Ne? Zdaj pa, če imaš ti neki novi hobi, ne vem, si začel skateboardati pred enim mesecem, je to manjša verjetnost, da te bo zanimalo čez en mesec, kot pa ne vem, če si že 2 leti, kaj jaz vem, ne vem, si bral knjige o fakt, se čisto nič ne spomnim, o alpinizmu, evo, na primer.
Koliko pa boča neka meja, da veš, ko se lotiš neke nove stvari, da to ni samo tisti trenutni hype, ampak mogoče preraste v nekaj, kar bo dolgo ostalo s teboj. Si mogoče to pri sebi opazil, si mogoče kaj prebral, se s kom pogovarjal o tem?
Misliš hype, da je tvoj osebni hype ali hype zunanji, torej kripto, Web3 in podobno?
Tvoj notranji, recimo.
Ja, težko veš, preden probaš, ampak ja, edini način je, da pač pogledaš za nazaj, če si se že s tem ubadal, če si to že delal. Mislim, ker tudi če te nekaj zanima, lahko da nimaš pravi, veš, Jaz temu rečem venture founder fit, ne. Torej, če si podjetnik, founder, so tudi različni načini, kako se podjetništva lotiš. En je, na primer, da si freelancer, drugo je, da začneš startup, tretjo je, da zgradiš mini podjetje, četrto je, da greš v veliko podjetje, pa si entrepreneur in tako naprej. Imaš več načinov in ti moraš voditi za tudi, kateri tebi paše kot, kot osebi. Teda, lahko delaš na pravi idej, ampak na napačen način, ne. Če bi se jaz DMBA lotil na tak način, da bi rejzali denar, pa bi potem najeli, ne vem, 5 developerjev, pa 3 dizajnere, pa ne vem kaj vse, bi verjetno nas več ne bi bilo, ne. Zato ker in ideja ni primerna za to, pa mogoče tudi jaz nisem primeren za to idejo. Tako da moraš najti, tudi če je ta tema, ki ti je blizu, moraš najti še pravi način, da se je lotiš. Tako da težko veš, ampak težko veš, da to ni to, ampak kak veš pa, da to je to, je tak, da se več ne sprašuješ, če je to to.
Zdaj, ko se izpostavi to tvojo idejo, pač očitno si se lotil na pravi način, si ta način iskal dlje časa ali je to pač bilo naravno, da si se ga lotil na tak način in zdaj je pač uspelo?
Ja, nažalost nisem izmed tistih, ki jim je kar ratalo, sem imel dosti sošolcev, ko so pač kar nekaj naredili, prva stvar pa je že tako bila uspešna, to me je dosti časa frustriralo, ker so pač vsi neke zadeve probavali, pa me ratavalo, jaz pa sem samo zgledal ob strani. In pri meni je pač bilo enostavno poskušanje tako dolgo, dokler nisem ugotovil, dokler nisem našel zadevo, ki mi pač paše. In to je tako zgledalo, da sem pač en čas na silo probal neki startup zaštartati, pa veš, pridobiti ekipo, pa denar. Potem en čas sem delal teme, ki niso bile pametne. In je to kot neka progresija podjetnika, da pač začneš razumevati, kaj je dobra ideja za tebe. Ne samo, kaj je dobra ideja, ampak kaj je dobra ideja za tebe. In edini način, da to dosežeš, je, da ali si ful lucky pa takoj dosežeš, ali pa pa če nastavno rabiš dosti, kako bom temu rekla, dosti failo. Teda, če bi bil še enkrat v koži nekega, ne vem, 20-25-letnika, ko začenja bi, ali pa če bom kdaj pač brez DMBA, bi se pač probal lotevati eno idejo na mesec. In se rekel, ok, v naslednjih 12 mesecih probam eno idejo na mesec, in ponovadi ne boš prišel, niti prišel do 12, ker už predtem že nekaj našo pametnega in zanimivega.
To sem prebral en članek, ker se, da se en tega loti, pa ima pol dejansko, mislim, da bo drugem ali tretjem mesecu dejansko uspelo nekaj
več. Peter Levels, ja.
Ja, exactly, ja. Ja, sem prebral.
Ja, ja.
Zaštartaj. Evo, to pravilo se verjetno tudi navezuje na to, kar smo zdaj, kar si zdaj izpostavil.
Ja, da v bistvu moraš probavati stvari, ne samo razmišljati in zaštartaj na ta način, da pač dejansko nekaj lončaš čim prej, nekaj, kar lahko dobiš feedback od trga. Ne? Se to ni ful, nič novega ni, ampak vedno pozabimo na to, da ne rabimo čakati, ampak pač enostavno lončaš, ješ na mesto, da, ko si imel idejo za podcast, na mesto, da si pač šel v Google Doc, pa si overthinkal, pa ne vem kaj vse. Če enostavno povabiš prve 3 ljudi in potem ugotoviš, veš, se narediš pritisk na sebe, da torej pravi, povabiš prve 3 goste in potem imaš pritisk, da si izmisliš koncept in kako bo to se skupaj zgledalo. Ne? Da v bistvu svojo psihologijo uporabiš kontra sebi. Ker na koncu, če ne zaštartaš, pa spoh nimaš opcije. Ne? Teda moraš biti v konstantni ritem tega, da štartaš zadeve. Ko pa enkrat imaš svojo zadevo, pa tudi znotraj nje moraš nonstop zaštartati zadeve, znotraj tega projekta. Teda je v bistvu taki neki skill, ki je pomembno, da ga čim prej usvojiš, da pač te ni strah, no? Da te ni strah zavrnitve in feedbacka.
Da prej štartaš, kot ti uspe, da ti mind pripoveduje, da mogoče pa to ni ok, da bi se sam sebe premagaš v tej smeri, tako se izpostavil.
Čim prej, ja. Ko imaš idejo, se prečeš, lahko že danes nekak stestiram. primer, ko sem jaz imel za DMBA idejo, nisem čakal, da naredim website, ampak sem pač poslal Facebook Messenger sporočilo 10 bivšim sodelavcem, hej, naslednji teden bi ti poslal od ponedeljka do petek en email, kjer bi ti naučil eno stvar o biznisu, ki je relevantna za dizajnere, si not ali si, torej, are you in or out, torej si želiš ali ne, emaile, in vseh 10 ljudi reklo, ja, ok, sem imel motivacijo, naslednji teden spišem teh 10 mailov, 5 mailov, ampak na koncu tedna nismo samo teh 10 ljudi, ampak so še moji bivši sodelavci povedali nekim svojim kolegom in je bilo že 50 ljudi v email listi, ne, brez websajta, brez vsega. To je ponovadi dober znak, da imaš neko dobro idejo, ne? Ko začne ljudje govoriti. Ampak vse se pa je začartalo za najbolj mini, simple eksperimentom. Ne?
Še imaš čas? Se težemo do dalje?
Lahko še minutko, dve, tri.
Lahko še. Je te bolj, da se vprašal, kako je izgledalo prvo leto tvojega pač proces prvega leta, ko si štartal to podjetje. Pač prej si omenil, da recimo bi probal v 12 mesecih vsak mesec štartati neko novo idejo. Kako bi recimo to izgledalo, če zdaj z tem mindsetom, ki ga imaš, bi se tega lotil?
Imaš ti kako idejo?
Imam.
Delaš že na njej ali še ni public?
Imam. Delam. Ni še public, ampak delam.
Ok, si pripravljen deliti, ali rajši jaz ne, drugače odgovorim?
Ti delim pol, ko neham snemat.
Dobro, ok. Skratka, torej, vzel bi kakršnekoli idejo imam in bi se vprašal, kaj lahko... Ti v bistvu si kot podjetnik, si sam svoj največji sovražnik. Ti se moraš dajati, ok, jaz nema rečem bombončke. Kakršnekoli idejo imam, se vprašaš, a lahko pri tej ideji dobim prvi bombonček v prvem tednu. Ali pa celo v prvem dnevu. Torej, prvi bombonček mora biti v prvem dnevu. In drugo, torej, drugačen način je, a lahko danes nekaj že naredim, kar mi bo dalo dopamin za to idejo, da nadaljujem z njo. Ne? V mojem primeru, torej, bi to, da sem poslal sporočilo sodelavcem. Potem drugi dopamin lahko čakam en teden na njega, ampak ne dlje. Ok, to pomeni, da rabim neki cilj, kaj želim na koncu tega tedna doseči, ne? Neki taki trigger. Potem naslednji lahko čakam en mesec in ta naslednji, na primer, en mesec pri meni je bil to, da sem zaštartal podcast in sem rekel, ok, hočem imeti saj 500 poslušalcev, ok, doseženo. Naslednji dopamin je bil, ok, ne želim čakati tako vedno predolgo s tem, da nekaj zaračunam za to idejo. In sem po 2 mesecih poslal mail vsem, ki so bili na e-mail listi, bilo je, ne vem, 300-400 ljudi. Hey, I wanna do this full time, torej želim se to delati polni delen čas. Imam to pa to idejo, to bi bil tako en 30-dnevni e-mail tečaj, stane $100. In je v 300 ljudi 30 kuplo. Pač dopamin, oni, spike totalni, ne. To je bilo, mislim, kaj, nič, ne vem, $3000 sem takrat s tem zaslužil, kar res ni zdaj veliko, ni malo, ampak čist dovolj, da dobiš občutek, ok, wow, nekdo na internetu mi je plačal za to zadevo, ne. Potem sem tako dobil motivacijo, ok, zdaj vem, da je res nekaj na tem, zdaj pa lahko pol leta delam na tem, da čakam, da nas ni bombonček. Skratka, bombončke si moraš iskati na pravo periodo in dlje, ko si v ideji, dlje lahko čakaš na naslednjega. Tako da, v bistvu sam sebe vprašal, kaj jaz rabim, da bom nadaljeval s to idejo, ne kaj ideja rabi.